Mēs mēģināsim tagad izdarīt gandrīz vai neiespējamo, izstāstīt par kaut ko tik lielu un plašu un daudzpusīgu un interesantu dažu minūšu laikā. Proti, jā, sākas 28. startautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Un jā, no šodienas līdz pat 18. septembrim mēs tūdaļ arī noskaidrosim, kas tad šī gada programmā, jo, no, es domāju, teātra mīļi, it īpaši jaunā teātra mīļi, neparastāku formu teātra mīļi ir ļoti nogaidījušies un tūdaļ trauksies ne tikai uz teātra ēkām un ļoti bieži tieši ne uz teātra ēkām, lai baudītu jaunas teātra formas. Santa Remere, producente, Homo Novus festivāla rīkotāja, pārstāv pie programmas pēcpusdienu. Klausos, sveiks, Santa!
Sveiks, Tālis!
Nu ko, jā, te... festivālam ir šogad kāds kopsaucējs vai arī ir vienkārši laba laikmetīgā teātra koncentrāts?
Festivālā 23 dažādi notikumi, viņiem atrast vienu kopsaucēju. Tuvākais, kas mums nāca prātā, ir kolektīvs prieks. Vienkārši pēc visas sēdēšanas atsevišķi satikties atkal kopā, satikties vidzemes tirgu.
Ļoti labs kopsaucējs, jā. Teātris ļoti dažādu veidu un formu. Nu, vēl nesaucot izrādes, es aicināšu arī uz tādu vienkārši koncentrētu afišēšanu, bet kurām maņām? Šogad
jā,
festivāls būs viss, neteikšu viss, es saprotu, tur būs ne tikai, nu tā, vienkārši apsēdies, klausies un skaties.
Nu, Homo Novus festivāls nekad nav vienkārši apsēdies un klausies, tas ir tu atnāc un tu ļauj sevi satricināt, atvērt, ievainot, iedvesmot, sadziedināt un tā arī šogad mēs maņām visām, vispirms jau sirdī droši vien, tā kā no sirds uz sirdi, bet ir daudz izrādes ar klausīšanos tieši, mēs šogad arī gribējām, lai festivālā var piedalīties skatītāji, publika, tiksim, arī redzes vai dzirdes traucējumiem vai kustību traucējumiem, lai, tiksim, būtu tā daudzveidība un dažāda pieejamība, tāpēc, jā, mums ir neredzīgo auditorija diezgan daudz skaņas izrādes un arī ir izrādes ar zīmju valodā, kur tiek tā kā, jā, dublēts vai...
Nu, tās arī visiem uzcītīgiem radio klausītājiem ir noteikti ļoti dar.
Arī radio būs diezgan daudz. Mums ir seši skaņdarbi, jaundarbi, ko ir rakstījuši speciāli dažādām Rīgas vietām, dažādi komponisti vietējie, kas ir liecinieku tribīnas, kuras jau pamazām slējas daudzvietu pilsētā, rītdien uzslēsies viena Daugavgrīvas krastā ar veltītiem diviem skaņdarbiem Baldarājai uzstāsies Alejas un Toms Nuģis Vītiņi. Tā ka ir vērts sapakot termosu un maizītes un doties jau kādos 2003. Baldarājas virzienā.
Jau šodien, jā?
Nu, vai šodien. Aha. Tā kā Hārdijs Lediņš kādreiz. Nē, skanēs rīt, bet var sagaidīt aptuvenības brīdi tur pludmalē un rīt skatīties kā, un klausīties, kas tur notika.
Aptuvenības brīdi, labi. Sarunājuši, ka tā. Es domāju, mēs labi jau sākām. Mēs varam vienkārši saukt, cik nu mums laiks atļaus dažas minūtes tos piemērus, kurus jūs paši uzskatāt par vajadzīgiem pieminēt radio ēterā un aicināt cilvēkus.
Es domāju, ka ir tā, mēs nu pat esam iekārtojuši festivālu centru Vidzemes tirgu un tur ir daudz arī bezmaksas pasākumi, tur ir Gucci fabrika atvērta, čīliešu mākslinieca, Kote, mācīs visiem pastrādāt un uzšūt pašam savu kādu modes apģērbu no tirgus somu materiālu, tur top cepures un mobilo telefonu maciņu un viss kaut kas, tas ir visiem tā kā pieejams. Tad ir brīnišķīga Lienas Pavlovskas scenogrāfija, kur katrs var izmēģināt, kā nu mēs esam iekārtojuši paviljonu. Pēdējā brīdī Māras Brašmanas foto izstādi atklājām vienā tirgus būdiņā, kas arī man šķiet ir brīnišķīgi, jo viņa ir arī mūsu festivāla dalībniece un tā kā vizuālā tēla autora. Un jā, tirgus fotografētājiem, festivāla fotografētājiem ir ļoti garu pieredzi.
Tātad viens no akcentiem pavisam noteikti ir Vidzemes tirgus teritorija, tur tad droši vien no turienes var doties uz visurieni. Ja?
Un no turienes tad attiecīgi sporta pils dārzos šovakar notiek fermentēšanas meistarklases, kas ir tā kā notikums saucas dzīres, kur māca dažādas skābēšanu, sālīšanu un vērtīgu baktēriju izmantošanu. Tad, protams, jā, liecinieku tribīnas, kurās ir iesaistīts patiešām liels skaits latviešu vietējo komponistu, mūziķi. Tur ir Andris Indens, Laina Jansone, Ieva Salieta, Oļeši Kozlovska, Brāļi Vītiņi, Jākaps Nīmenis. Katrs ir komponējis kaut ko kādā Rīgas vietā. Vērts pasakot līdzi, kur šīs tribīnas ceļās. Tad pirmā būs Baldarē, bet pēc tam jau 11. sestdien agri no rīta rītosmā ir iespējams slavināt Vanšu tiltu. Tā ka būs Ievas Salietas slavinājums Vanšu tiltam pašā rītosmā pēc ballītes vai pirms sēņu rīta, un tas ir brīnišķīgs arī pasākums.
Nu, ir kādi viesi, kurus citādiņi mēs varbūt nesatiktu, bet Komonovs ir atvedis šurp.
Ir gan, man šķiet, ka tā ir viena no labākajām amerikāņu netradicionālā teātra kompānijām, kas sauc 600 Highwaymen, kam ir divas izrādes patiesībā sauc 1000 veidu. Vienu var runāt pa telefonu, tā kā es tagad runāju, tā ir izrāde pa telefonu, kurai var rezervēt noteiktu laiku. Un ir arī izrāde klātienē, kas notiek nosā, kur arī vajag reģistrēties. Tā ir izrāde, kur viens pret vienu satiekas divi cilvēki un izspēlē ļoti eksistenciālu sarunu un tikšanos. Tad ir arī Kanādas jauniešu tāds mākslinieciskais kolektīvs Mammalian Diving Reflex, kas jau ir bijuši pie mums pirms kādiem 4-5 gadiem, un viņiem ir izrāde seksa, narkotikas un noziedzība, kas arī notiks 10. un 11. septembrī Vidzemes tirgū, tāda liela izrāde, kur pusauģi atļausies uzdot jebkuru jautājumu vietējām slavenībām, un tas viss pamazām tādā izrādes formātā noformēsies. Tāpat arī Vidzemes tirgu ir izrāde barošana, kas ir brīnišķīgi ļoti, ļoti dzīvības trauslumu akcentējoša izrāde, kurā mākslinieks Samulī Laine katru tā kā izlolo un parāda tās rūpes, ko mēs reizēm esam aizmirsuši.
Katru apmeklētāju?
Katru, kurš ir reģistrējis, jā, tā vēl ir, mums ir diorāmas, kas notiek Zvejnieku ciemā, tas ir brauciens ar autobusu, arī 11. 12. var pieteikt ties un braukt no Rīgas centra pus 7. vakarā līdz Zvejnieku ciemam un skatīties, kā Ingrija Fiksdāla, Oslo mākslinieca, pārvērš jūras krastu, izmaina ainavu ar savas horeogrāfijas palīdzību. Man šķiet arī ļoti skaista krāšņa izrāde. Tad vēl nāciet pie manis. Es vadīšu izrādi tava vārdu manā mutē, kultūras bārā sapņu un kokteļi. Tur būs iespēja Annas Rispolī veidotu izrādi, kas bija notikusi kā saruna Briselē, izmēģināt šeit latviešu valodā ielikt svešus vārdus savā mutē, pamēģināt izteikt svešu viedokli un kā mēs to jūtam. Jo tā ir bijusi dokumentāla saruna, kurā sarunājas gan jurists, gan seksa asistenti cilvēkiem ar invaliditāti, gan arī pusauģi un poliamoristi, un viņi visi diskutē par mīlestību, par erotiku, par politiku, līdz skandālam, līdz samierināšanai. Man liekas, tā ir lieliska stundu gara pieredze.
Vēl viena? Pieredzi.
Vēl vienreģus meklējot, brīnišķīgi horeogrāfa no Itālijas, Chiara Bernassi, ir Nacionālajā muzejā. Viņa aizdos savu miesu vienreģim. Tā ir ļoti, ļoti trausla skaista dejas izrāde, par kuru ir vērts painteresēties un palasīt vairāk un redzēt. Un,
beigās par vienu svarīgu detaļu, es saprotu, ir dažādi varianti tiem, kuri līdz šim ir vakcinējušies, izslimojuši vai nav vakcinējušies. Nav tā, ka vieniem ir durvis pilnīgi ciet un tikai otriem tikai vaļā.
Jā, ir tā, ka principā šis ir zaļais pasākums galvenokārt cilvēkiem, kas ir vakcinējušies. Protams, jau uz tribīnēm atnāks cilvēki, kas nav vakcinējušies. Viņi varbūt gluži nesēdīsies blakus vakcinētiem, bet tas viss notiks arī lielā teritorijā un var klausīties, man liekas,
tur,
arī
tur droši
blakus.
Jā,
tur būs tā. Izrādes 1000 veidu, abas divas var apmeklēt cilvēki ar dažādu vakcinācijas statusu. Pirmkārt, viena ir pa telefonu un tā ir zvanīšana no mājām. Otra izrāde, tas ir viens pret vienu ar stikla sienu starpā. Tā ka uz to arī var nākt dažādi.
Droši,
nu, arī festivāla centrā svaigā dabā, ievērojot visas distances.
Kā jebkurā publiskā vietā.
Šis ir īpašais gads. Un noslēguma ceremonija Keith Hennessy's kvīru leģenda no 80. gadiem San Francisco, kas ir satricinājusi ļoti bieži sabiedrību ar saviem provokatīviem priekšnesumiem. Viņš noslēgs mūsu festivālu 18. Jā. Nu, septembrī.
Tad atliek doties uz mājaslapu, un mēs tūdaļ parunāsim arī vairāk ar vienu projektu mīlestības vārdā. Jā.
Jā,
liels paldies, Santa, tev, Santarē Mere, producente, Homo Novus festivāla rīkotāja pārstāve, bija mūsu sarunbiedrina līdz šim, bet nu, dažas minūtes veltīsim Katrīnai Dūkai, vienai no projekta mīlestības vārdā autorei. Labdien!
Labdien!
Kāda ir projekta ideja? Ko jūs gribat pateikt tiem, kuri varbūt atnāks?
Pateikšu īstumā, kas ir izrāde. Mīlestības vārdā tas ir mans un igauņu mākslinieces Barbaras Leknes koptarks, un tas ir tapis sadarbībā ar vietējo iedzīvotāju grupu, kas identificējas kā kvīri. Un mēs esam uzaicinājuši 8 cilvēkus, kas pagūši piedzīvot dažādus politiskos laikmetus un attieksmes pret LGBT plus cilvēkiem Latvijā. Tie ir gan padomju laikos, gan neatkarības atjaunošanas laikos, gan pārmaiņas 2000. Gadu sākumā piedzīvojušie cilvēki. Un ar šo projektu mēs būtībā darām divas mūsuprāt svarīgas lietas. Pirmkārt, mēs meklējam veidus, kā ar teātru un performances valodu runāt par kvīrību un to, ko nozīmē būt kvīram Latvijā. Un mums bija ļoti svarīgi atrast, ko kvīrība katram dalībniekam nozīmē personiski, un mēs vēlējāmies atrast jaunus kvīru narratīvus, kas nekopē tos, kas ienākoši no rietumiem.
Nu, tad droši vien vajag maziņu atkāpi tiem, kuri varbūt nezina, kas tas ir.
Kas ir kvīri.
Jā.
Principā tas ir tāds lietusārga termins cilvēkiem, kas identificējas kā LGBTQIA+. Tas nozīmē, ka nav obligāti jāidentificējas ar vienu no tiem burtiem, bet principā termins kvīri iekļauj visus īstai identitātes zem viena vārda.
Mm-hmm. Ko jūs esat izvēlējušies kā sarunas ar apmeklētājiem paņēmienu?
Un šajā izrādē mēs aicinām skatītājus pārvarēt plaisu starp nezināšanu par citādo, jeb kvīru cilvēkiem un pašiem sevi un tiekties uz tādu drošu līdzās pastāvēšanu abām pusēm. Un tad šajā izrādē skatītājs piedalās ar savu klātbūtni, ar skatīšanos un klausīšanos. Mēs esam radījuši 6 performatīvas situācijas, kurās tas, ko skatītājs pirmajā brīdī redz un sajūt, tiek transformēt ar katru situācijā pavadīto mirkli. Un šīs situācijas būs izkaisītas dažādās lokācijās vidzemes tirgu, un skatītājs nāk, viņam būs karte, kur ir norādīts, kuras ir šīs lokācijas, un pie katras lokācijas tiek noskanēts QR kods, un skatītājs saņem audio failu, ko savā ierīcē var noklausīties. Un tie skatītāji, kuriem ir dzirdes grūtības, mēs arī piedāvājam šo tekstu
praktiskā
veidā.
Jā. Nu, jā, jums jau ir izmēģināta tā izrāde vai Igaunijā vai vēl kaut kā, vai tas šī būs pirmā skaņojums?
Šis būs pirmā skaņojums. Mums 12. septembrī ir pirmizrāde, mēs jā. To daži mēģinājumi līdz tam. Un jā, šis ir pilnīgi...
Jā, man interesēja, vai ir kāds, kurš jau ir izgājis to procesu un ko saka, kā jūtas? Tā.
Šo mūsu procesu, jā. Es domāju, mūsu procesu mums pirmie skatītāji nāk nedēļas nogalē, jā. Bet īstenībā runāt par procesu, tas ir diezgan eksperimentāls, jo otra lieta, ko mēs daram, ne tikai runājam par kvīrību, bet mēs arī meklējam jaunas veidus, kā radīt mākslu kopā, jo dalībnieki nav profesionāli aktieri, mēs strādājam ar viņu pieredzēm, personisko informāciju, nevis iestudējam lugu, un tad šis ir process, kurā gan mēs kā mākslinieci, gan viņi kā savas dzīves eksperti mācāmies, kā veidot izrādi dažādos veidos, kā gan mākslinieki, gan tie, kas nav profesionāli aktieri, spēj radīt mākslas darbu kopā, un tad īstenībā man ir jāpārformulē viens teikums, man liekas, ka īstenībā mēs esam 10 līdzautors un darbam rezultātā.
Nu jā, es tā dzirdu, jā.
Jā.
Paldies Katrīnai Dūkai, viena no projekta paldies. Mīlestības vārdā autoriem, un programmā pēcpusdienu runājām par starptautisko jaunā teātra festivālu Homo Novus, kurš sāks šodien, beidzas 18. septembrī. Ja ir beigu datums, tad to var arī nokavēt, tāpēc droši izbaudiet šādu iespēju, kamēr vispār pasākums var apmeklēt, un jā, nu šeit tiešām būs daudz jaunu sajūtu pēc savas pieredzes droši to teikt.